No niin, Jumalan armo ja rauha teille kaikille. Ennen kuin mä menen Jumalan sanaan, niin mulla on kaksi sellaista, voisiko sanoa, ilmoitusta. Teuvo jo toi oman osuutensa ilmoituksista. Me oltiin täällä torstaina ja iloittiin niistä profetioista, mitä Herra antoi. Niin mä näin ilmestyksen ja mieleni palasi ne hetket, kun Ilosanoman ryhmä oli tuolla Vossikan kanssa evankelioimassa tuolla kadulla. Ja koin jotenkin, että ensi kesänä sinne pitäisi rynnätä uudelleen.
Amen, amen, amen.
Joko sitten Vossikan kanssa tai ilman Vossikkaa, mutta evankeliumin kanssa. Että tutkikaa tätä. Kukin, kuka on siinä työssä ollut ja tietysti joku, joka on siitä uudelleen kiinnostunut tai ensimmäistä kertaa kiinnostunut, niin Jyväskylän kadut odottaa nyt Ilosanoman eteenpäin viejiä ensi kesänä. Tietysti koko ajankin, mutta kesä antaa omat hyvät edellytykset tehdä kaduilla ja puistoissa työtä. Eli tutkitaan tätä näkyä. Sitten mä olin viime yönä, soitin Robertille ja Robertin piti mennä jo viime viikolla Brasiliaan, mutta hänellä oli ilmeisesti sydämen kanssa ongelmia. Hän puhui niin kuin rinnasta, että sieltä kivisti. Mä en tiedä englanninkielisiä sanoja, hän kaikkia ymmärtänyt. Ja muistetaan häntä rukouksella, että hän sitten ehkä ensi viikolla selviäisi sinne Brasiliaan. Häntä odottaa siellä seuraava etappi tässä hengellisessä työssä. Niin rukoillaan Jumala, ettei se hänen työnsä viipyisi siellä, vaan hän saisi lähteä sen toteuttaan ja tulla taas sitten Jumalan aikataulussa tänne Suomeen. Eli nämä tämmöisinä ilmoitusasioina. Sitten se sana, mikä mulla on sydämellä, niin se jonkun verran tuossa on sitä sivuttu. Ja Kyöstikin viittasi siihen, että me ollaan menossa sellaiseen aikaan, että ei me tiedetä, että ehkä meille kaikille on Jumala puhunutkaan siitä, että minkälainen tehtävä meitä odottaa, niin kaikki me ei tiedetä, että kun me illalla pistetään pää tyynyn, että me aamulla sieltä noustaan. Mutta ei tämä pelotteluna, vaan sellaisena rakkauden kehotuksena olla valmis silloin, kun hylkä tulee. Hylkähän tulee sitten meille, voisiko sanoa lopuille, tai sillä hetkellä elossa oleville pyhille kaikille kerralla. Mutta ei pidä unohtaa sitä, että hän voi meille monelle ehtiä tulla yksilönä jo paljon aikaisemmin. Ja että me olisimme silloin valmiit, kun elämän lanka katkeaa. Mä olen viimeiset kuukaudet tutkinut monenlaisia asioita ja yksi alue, mitä mä oon tutkinut, on protestanttisuuden historia. Ja se vapaus, mikä meillä nyt on, niin se perustuu ihan siihen, että oli miehiä ja naisia, jotka nousivat vastustamaan uskontoa, roomalaiskatolista hirmuvaltaa, ja sitten monet heistä kuolivat marttyyreinä. He eivät tienneet, kun he illalla laittoi päänsä tyynyn, että jospa he jo aamuun mennessä ovat kuolleet marttyyreinä. Sillä monta kertaa heidät haettiin heidän omasta kodistaan keskellä yötä. Ja sitten seuraavana päivänä poltettiin roviolla tai sitten jo yön tunteina. Ja heillä oli taipumusta olla valmiita. Kerrotaan semmoisista monistakin marttyyreistä, mutta kerrotaan sitten semmoisista nuorista naisista, joita haudattiin elävältä. Ja he tuli sitten siihen teloitustilanteeseen, niin he oli laittanut parhaat vaatteet päälle. Ja heillä oli tyyni ilme kasvoillaan ja sitten joku ulkopuolisista sanoi, että nuohan nuo neitsyt ihan sen näköisiä, kun ne olisi menossa häihin. Ja niinhän ne olikin menossa häihin, ne oli menossa kohtaamaan ylkänsä. Jos ajattelette, että minkälainen se inhimillisenä kärsimyksenä on, kun kaivetaan kuoppa ja ihminen laitetaan elävältä sinne, niin jos ei siihen Jumala voimaa anna, niin ei siellä kovin tyynenä pysty ihminen olemaan. Tietää, että siellä vähän ajan päästä kuolee mullan puristukseen ja tukehtuu. Ja mihinkä se sitten on johtanut se marttyyriyden ajan ja tämän protestanttisuuden historian tutkiminen, niin se johti sellaiseen lopputulokseen, että tulin sellaiseen johtopäätelmään, että nyt niitä asioita, jotka marttyyrit meille tienasivat omalla uskollisuudellaan kuningas Jeesusta kohtaan, niin nyt nämä samat asiat on alennusmyynnissä. Suuri osa Raamatun kääntäjistä kuoli marttyyreinä. Siellä oli hyvin kuuluisia nimeä, niin kuin Tyndale, hän kuoli mestauslavalla. Siellä oli monia, jotka halusi kääntää kansalle omalla kielellä Raamatun, niin heidän kohtalonsa oli kuolla roomalaiskatolisen kirkon miekasta tai sitten hallitsijoiden miekasta sen tähden, että he halusi levittää Jumalan sanaa. Nyt kun sitten meiltä ei ole onnistuttu ottaa tätä Jumalan sanaa pois enää miekan voimalla, koska meillä nyt on maallinen laki, joka estää sen mahdollisuuden, niin sitten on käytetty toisenlaista metodia, eli on väärennetty Jumalan sanaa. Joku voi ajatella, että se on niin kuin väärin puhua vielä 7 vuoden tai reilun 6 vuoden kuluttua siitä uudesta Raamatun käännöksestä. Mutta minä puhun siitä niin kauan, kun yhdelläkin uskovalla vielä on se väärennös. Koska Paavali sanoi, että haureudesta, ettei sitä älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Ja sama asia haureuden kanssa, että minun on puhuttava siitä niin kauan, kun meidän keskellä ei ole haureutta ollenkaan jäljellä. Ja tuo uusi käännös on syntynyt haureuden hengen vaikutuksesta. Ja silloin siitä on pakko puhua. Ja sen takana on myöskin noituuden henki, koska silloin kun se julkaistiin, niin käännöskomitean puheenjohtaja Nikolainen sanoi, että tämä teos, siis tämä uusi Raamatun käännös, on lähes Kalevalan veroinen. Eli hän rinnasti sen noituuden käsikirjaan. Tietämättään tai tieten hän samalla paljasti sen hengen, mikä sen työn taustalla on. Nyt mä sitten viime viikolla tutkin lisää sitä asiaa ja luin sitten Risto Santalan kirjoittamaa kirjaa, jonka nimi on Suudelma kunnun läpi. Ja siinä hän käsittelee sitten tätä uutta käännöstä ja hänkin pitää terveenä sitä, että nyt useamman vuoden kuluttua tarkastellaan sitä vielä uudelleen. Ja mitä se suudelma hunnun läpi tarkoittaa, niin hän asettaa tämän uuden käännöksen sellaiseen asemaan, että ylkä suutelee morsianta hunnun läpi. No te ymmärrätte, että siinä on rakkaudesta jo menetetty paljon palavuutta, jos morsianta suudellaan vaan hunnun läpi, että siinä on menetetty jotain niin kuin taivaallista. Ja hänellä on tietysti siihen omat juutalaiset taustansa siihen sille koko lauseelle. Eli se on sellaisessa asemassa se uusi käännös. Ja siellä on turmeltu moraalikäsitteet monessa kohdassa. Ne on kääntynyt ylös alaisin. Sitten siellä tarjoillaan jokaiselle kansalle omaa Jumalaa. Mutta ei Jumala tarjoile monelle kansalle monia jumalia, vaan hän on yksi Jumala, joka haluaa olla kaikkien kansojen Jumala. Eli siellä pannaan pitkä lista sellaisia sanoja Jumalan suuhun, mitä Jumala ei ole puhunut. Mutta toisinpäin siellä myöskin jätetään pitkä lista sanoja pois, mitä Jumala on puhunut. Siellä on paljon sellaisia asioita, että joku jae, niin sieltä puuttuu sanoja, tai sitten joku jae, että sinne on lisätty sanoja. Ja minä en voi niiden tutkimusten jälkeen, mitä mä olen tutkinut näinä vuosien aikana, niin minä en voi pitää sitä raamattuna, ja siksi minä varoitan siitä ankarasti. Sen tähden, että kun me emme tunne tavalliset maallikot alkukieltä, niin mehän ei tiedetä sitten, että missä kohdassa me luetaan niitä lisättyjä sanoja, tai me emme tiedä, mistä kohdasta on jätetty pois. Ja silloin meidät johdetaan harhaan. Ja silloin me luulemme lukevamme Jumalan sanaa, mutta me luemmekin väärennöstä. Eli yksi asia, minkä puolesta ne marttyyrit taisteli, oli puhdas Jumalan sana. Ja siitä kannattaa pitää kiinni puhtaasta Jumalan sanasta. Mutta yhtä paljon täytyy pitää myöskin kiinni siitä, mitä Jumalan pyhä henki puhuu meille viimeisinä päivinä. Pyhä henki on totuuden henki. Ja hän ottaa meille ja jakaa meille Kristuksen omasta. Ja hän puhuu meille jumalallista totuutta ja koroittaa Jeesusta. Eli meidän täytyy ottaa vaari jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, siitä sanasta, joka lähtee kirjoitetussa muodossa, jonka henki tekee eläväksi, mutta myöskin kaikesta, mitä hän meille puhuu. Hän puhuu meille mitä erilaisimpia asioita. Ja jos me halutaan menestyä viimeisinä päivinä tässä Jumalan työssä, niin meidän korviimme täytyy avautua kuulemaan, että mitä Jumala meille puhuu. Ja mitä henki seurakunnalle sanoo, tai sitten niin kuin ilmestyskirjassa kirjoitetaan, että ottaa vaari siitä, mitä henki seurakunnille sanoo. Vähän Aasiassa oli 7 seurakuntaa, joille Jumala puhui. Ja vain 2 näistä seurakunnista selvisi siitä puhuttelusta puhtain paperin. Ja 5 niistä oli moitetta. Ja Laodikean seurakunta ei saanut kiitosta ollenkaan. Se sai vain moitetta kaikissa asioissa. Sitä ei kiitetty missään kohden. Ja me ollaan tällaisessa laodikealaisessa ajanjaksossa, semmoisessa penseyden aikakaudessa. Nämä seurakuntajaksot voidaan ajatella, että ne oli 7 jaksoa, että ensimmäinen oli sitten siellä Uuden liiton seurakunnan alkutaipaleella ja viimeinen on tämä Laodikean jakso. Mutta sitten me voidaan myös ajatella niin, että täältä maan päältä löytyy 7 erilaista seurakuntaa, tai 7 erilaisia seurakuntaa koko ajan, tämän koko historian ajan. Tämä on penseitä ryhmiä ja on palavia ryhmiä. Ja minäkin haluan Jumalan paljon uskoa, että tässäkin ajassa voi olla seurakuntia, niin kuin Smyrna tai Philadelphia, joita ei nuhdeltu lainkaan. Ne olivat tulessa koeteltuja joukkoja. Ja tietysti haluaisin uskoa parasta tästä ilosanomankin työstä, että päästäisiin siihen tasoon, että jos Jeesus puhuisi samalla tavalla kuin hän puhui siellä ilmestyskirja seurakunnilla, kuin kunnille, ettei löytyisi moitittavaa. Eli meillä on rima korkealla, tai tavoite tulisi olla korkealla. Ja sitten Raamattu sanoi, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa. Uskon päämäärä sinänsä on sielun pelastus tai sielujen pelastus, sanotaan monikossa. Eli sekin osoittaa, että on väärin, jos me vaan itsekkäästi ajatellaan omaa sielua, vaan tulee ajatella myöskin toisten sieluja. Mutta sitten se sielun päämäärä, sen uskon päämäärä, sielun pelastuksen täyttymys, niin se edellyttää sitä, että me eletään pyhityselämää. Sillä ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja jos niin kuin sillä tavalla yksinkertaistetaan tämä Uuden liiton opetus, että mitä meille täällä sanassa ja mitä meille hengessä opetetaan, niin meillähän opetetaan pyhiä asioita. Ja meitä opetetaan tuntemaan pyhä Jumala, että me opimme tuntemaan hänet sellaisena kuin hän on. Ja sitten se täyttymys on siellä, kun me saamme, meidän usko vaihtuu näkemisiin, kun me saamme nähdä kuningas Jeesuksen kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Nyt me katsellaan arvoituksen tavoin, mutta sitten me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Mutta ei se arvoituksen tavoin tarkoita sitä, että meidän pitäisi elää täällä arvaillen Jumalan tahtoa. Sitä se ei tarkoita. Vaan kyllä sana antaa meille selkeät ohjeet elämässä, että miten meidän tulee elää, antaa meille moraalinormit ja antaa meille myöskin työhön ohjeet, Jumalan valtakunnan työhön. Mutta myöskin aika pitkälle ajalliseenkin työhön löytyy täältä ohjeita, miten uskovan tulisi ja tulee käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Ja kaikki se on pyhitystä, kun me ojentaudumme tämän kirjoitetun sanan mukaan, mutta myöskin sitten sen mukaan, mitä pyhä henki meille puhuu. Niin se vie meidän pyhityselämämme eteenpäin. Mutta sillä edellytyksellä, että me haluamme sitä, että me tahdomme sitä. Jeesushan ei ole pakottanut meitä tälle tielle, vaan me itse olemme vapaaehtoisesti sanoneet, että Herra, minä tahdon. Se on niin kuin avioliittolupaus, jossa kumpikin osapuoli sanoo, että minä tahdon. Jos toinen sitten siellä alttarilla tai sitten siellä tuomari edessä sanookin, että minä en tahdo, niin ei siitä tule mitään. Silloin se virantoimittaja vaan toteaa, että no ei teitä voida avioliittoon vihkiä, jos te ette molemmat tahdo. Jos toinen sanoo vain, että mä tahdon, niin ei siitä tule silloin mitään. No Jeesus on omalta puoleltaan sanonut tahdon meille, kun hän on siellä ristillä huutanut, se on täytetty, niin se on hänen tahton huutonsa. Hän on maksanut hinnan meidän sieluistamme. koko meidän elämästämme. No, me ollaan sanottu silloin tahdon, kun me olemme luovuttaneet elämämme Jeesukselle. Mutta sitten kun me ajatellaan syvällisemmin näitä asioita, niin meidähän tulee sanoa joka päivä: Herra, minä tahdon taas tämän päivän matkan vaeltaa sinun yhteydessäsi ja tehdä sinun tekojasi. Ja Jeesus kehoittaa meitä ottamaan ristin joka päivä ja seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Eli joka päivä on päätettävä, että minä tahdon olla kuuliainen kuningas Jeesukselle ja tahdon tehdä kuninkaani tahdon. Ja Jumala haluaa, että me halutaan oikein niin kuin vapaaehtoisesti tehdä ja iloiten tämä Jumalan tahto. Että ei siinä ole mitään sellaista pakkoa. Ei Jumala laittanut meitä pakkopaitaan. Jos me ajatellaan Aatamia ja Eevaa siellä paratiisissa, niin heillä oli suuri vapaus siellä toimia niin kuin he tahtovat. Mutta siitä huolimatta Jumala oli antanut heille ohjeet, miten olisi viisasta toimia. Ja oli varoittanut niistä seurauksista, että jos sieltä syö sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Niin meillekin on annettu täällä sanassa ohjeita, jos me sitten mennään syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin kyllä siitä tulee negatiivisia seurauksia. Vaikka ei koko pelastusta menettäisinkään, niin synnin tähden joutuu aina kärsimään. Kuningas Daavid sai syntinsä anteeksi, kun hän oli tehnyt aviorikoksen ja sitten profeetta Naatan tuli puhuttelemaan häntä ja Jumala oli antanut erikoisella tavalla profeetta Naatanille sanan sellaisessa vertauksen muodossa ja sitten tuon sanan kautta kuningas tuli syylliseksi, kun hän tajusi, että siinä vertauksessa puhutaan hänestä itsestään. Ja samaan hengenvetoon sitten profeetta lupasi kuninkaalle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta sitten hän jatkoi, että miekka ei väisty sinun suvustasi. Hän sai syntinsä anteeksi, mutta miekka ei väistynyt hänen suvustaan. Ja mitä se tarkoittaa, että saa synnin anteeksi, mutta miekka ei väisty, niin se synnin seuraus monta kertaa se jäytää. Ja se jäytää meitä Uuden liiton lapsiakin, vaikka me olemme saaneet anteeksi sen tähden, että emme me saa sitä tehtyä tekemättömäksi. Minä olen paljon käynyt siellä Yhdysvalloissa ja nähnyt siellä näiden vuosien aikana monenlaisia tapahtumia. Ja siellä oli sitten yhdessä vaiheessa semmoisia tunnettuja julistajia, jotka lankesivat kuoruuteen ja he tekivät julkisesti parannusta. He televisiossa tunnustivat julkisesti syntinsä, mutta heidän oli erittäin vaikea siitä huolimatta jatkaa siinä palvelutehtävässä, koska miekka ei väistynyt. Eli ihmisten pahat puheet eivät väistyneet heidän päältänsä. Eikä varmaan sielunvihollinen henkivaltakaan antanut yhtään periksi siinä syytöksessä, mikä kohdistui heitä kohtaan. Tämä sellaisena esimerkkinä, että kannattaa vaeltaa pyhää elämää. Ei kannata näissä hengellisissä asioissa vaeltaa sillä tavalla, että minä nippa-nappa rimaa hipoen selviän yli, taikka sitten ajatella sitä niin päin, että siellä vanhurskauden tiellä tai polkusanaakin käytetään sanassa, että minä siellä vaeltaisi aivan siellä laidassa, vaan että sellainen pyrkimys tulisi olla meillä, että me pyritään vaeltamaan keskitietä, eli siellä Jumalan tahdossa, ihan täydellisessä tahdossa. Että ei mennä sinne reuna-alueelle kokeilemaankaan, että missä kohdassa sitten on sen vanhurskauden tien ja maailman raja. Koska niille kokeilijoille on monta kertaa käynyt huonosti, maailma on vetänyt heidät takaisin. Tämä tällaisena rakkaudellisena varoituksena. Mutta sitten taas kannustuksen sana niille, jotka on langennut, että täytyy sitten vaan asettaa koko luottamuksensa Jeesukseen ja hänen vereensä ja uskoa, että kaikki synnit on annettu anteeksi, jotka on tunnustettu, jotka on hyljätty. Eli nousta uudelleen, sillä Raamattu sanoi, että vanhurskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Niin päättää vaan ryhdikkäästi sitten nousta, jos kaikesta huolimatta on eksynyt sinne maailman poluille ja eksynyt synnin poluille, niin tunnustaa synti, hyljätä se ja nousta rohkeasti palvelemaan Herraa samalla tavalla kuin ennen sitä lankeemusta. Raamattu lupaa, että meidän rikkomukset viedään niin kauaksi meistä kuin itä on lännestä. Eli ne ei enää ajatukseen asti. Jos sinä olet tunnustanut syntisi, niin se on viety niin kauaksi kuin itä on lännestä. Jos sinä olet idässä, niin se rikkomus on lännessä. Ja jos sinä olet lännessä, niin se rikkomus on idässä. Eli sinä et enää kohtaa sitä, jos sinä olet sen asian kanssa kohdannut Jeesuksen pyhän sovintoveren. Mä oon tehnyt tätä työtä nyt, kiertänyt semmoisen ehkä 2-13 vuotta, ja hyvin usein moni uskova on sellaisessa vankilassa, että hänellä on vielä syyllisyys niistäkin asioista, jotka hän on jo tunnustanut Jeesukselle ja on jo hyljännyt. Mutta Jumalan tahto on, että me koetaan tämä vanhurskaus niin syvällisesti, että meidän sydämemme ei syytä meitä, vaan että meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli sitä sydämen syyllisyydestä täytyy päästä eroon. Jos se sydän syyttää aiheellisesti, eli sinä elät synnissä ja sen tähden sinun sydämessä se on syytös, niin siitä synnistä on tehtävä parannus, että pääsee siitä syytöksestä eroon. Mutta sitten jos siitä asiasta on tehty parannus ja se synti on hyljätty edelleen saatana syyttää, niin sitten täytyy vaan alkaa Jeesuksen nimessä Jumalan sanalla Jumalan voimalla vastustamaan sitä syytöstä ja käskeä se ulos sieltä Pyhän Hengen temppelistä. Koska silloin se on aiheeton. Jos sinä olet tehnyt parannuksen, niin ei sinun tarvitse enää muistella niitä menneitä, kun ei Jumalakaan niitä muistele. Jumalan tahto on, ettei enää ajatukseen astu. Ja nämä asiat sen takia esillä tänään, että sinä et menettäisi työkykyäsi, jonka Jumala on sulle antanut Jumalan valtakunnassa. Koska jos meillä on syytös sydämessä, niin me olemme, jos sitä syytöstä on paljon, niin me ollaan paljon työkyvyttömiä. Jos sitä on vähän, niin me ollaan sitten jossakin määrin vajaita siinä sen työkyvyn kanssa. Ei siellä Jumalan edessä, niin ei siellä alttarin sarvissa voi pitää kiinni ja vedota lupauksia, jos oikein voimakkaasti, jos sydän koko ajan syyttää. Jumala haluaa vapauttaa siitä, koska meitä kehotetaan astumaan uskalluksella armon istuimen eteen. Ja silloin kun sydän syyttää, niin on vaikea astua sinne armon istuimen eteen uskalluksella. Mutta sinne on silti tultava, koska ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Kun Jeesus kyseli eräänä päivänä niiltä opetuslapsilta, että kenet ihmiset sanovat minun olevan, niin Pietari sanoi, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Sitten Jeesus sanoi hänelle Pietarille, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Sitten toisen kerran Jeesus saarnasi hyvin kovan sanan ja sitten opetuslasten joukko kävi vähäiseksi. Jäi vaan ne sitten ne lähimmät siihen ja Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin Pietari vastasi ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli jos me on langettu poiskin Herrasta, niin meillä ei ole mitään muuta todellista vaihtoehtoa kuin sen syytöksen kanssa tulla sinne armon istuimen eteen ja anoa armoa ja anteeksi antamusta. Ei ole muuta osoitetta meillä. Voisi sanoa näin, että ei ole muuta todellista vaihtoehtoa. Totta kai on sieluvihollisen valtakunta ja maailma ja on kadotus, mutta ne ei ole mitään vaihtoehtoja, nehän on katastrofi. Eikä niitä ole tarkoitettu meitä varten, jotka ollaan Jumalan pyhiä, eikä yhtään ihmistä varten ole tarkoitettu kadotusta, vaan sana sanoi, että se valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Eli pyrkiä eroon syytöksestä, ettei menetä työkykyään Jumalan työssä. Ja ettei joudu hengellisessä elämässä katastrofiin. Ja vanhurskaus on sitä, että meidät on julistettu tai julistetaan Jeesuksen veren kautta syyttömiksi. Mehän oltiin kaikki kadotustuomion alaisia ja olisimme ansainneet sen, mutta vanhurskas Jeesus tuli kuolemaan meidän väärään puolesta oikeaan aikaan, että me pääsimme syyttömyyden tilaan. Mutta sitten vanhurskas sana voidaan myöskin kääntää tai ymmärtää myöskin sanaksi oikeamielisyys. Eli meidät on vapautettu siitä nurjamielisyydestä, mikä meillä ennen oli. Me saadaan katsella asioita nyt jumalallisesta näkökulmasta oikeassa mielenlaadussa. Ja jos sydän on täynnä syytöstä tai muita ongelmia, niin on hyvin vaikea katsoa asioita sieltä oikeamielisyyden näkökulmasta. Mutta Jumalan tahto on, että me muutumme mielen uudistuksen kautta, että me koemme tätä oikeaa mielisyyttä aina vain enemmän, että mielen muutosta aina vain enemmän, mitä enemmän me olemme siellä Herran neuvottelussa ja mitä enemmän näitä vuosia Jeesuksen yhteydessä tulee meille, että me aina vain enemmän koemme puhdasta Kristuksen mieltä ja hänen vaikutustaan meidän elämässä, sillä hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Eli pyritään pääsemään osalliseksi mielenmuutoksesta ja oikea mielisyydestä. Vaikka täällä nyt voi olla joku, joka on lankeillut ja on vieläkin heikko, niin pyri vaan sinne Jumalan armon istuimen eteen. Tunkeudu oikein rohkeasti sinne Jeesuksen vaikutuspiiriin, hänen läsnäoloonsa. Jos me ajatellaan sitä verenjuoksutautia sairastavaa naista täällä Uudessa testamentissa, niin hänellä oli todellinen halu ja todellinen usko, halu kohdata Jeesus. Ja usko, joka laittoi hänet, vaikka hän oli heikko. Jos ajatellaan, että ihminen sairastaa verenjuoksutautia, niin hän on heikko. Niin kaikesta tästä heikkoudusta huolimatta hän tunkemalla tunkeutui kansan joukon läpi. Ja hän päätti, että minä menen ja kosketan Jeesuksen viitan lievettä. Koska hän tiesi, että sieltä lähtee voima, sieltä virtaa elämää, sieltä tulee vapaus hänen, niin hänen fyysiseen sairauteen kuin hänen sydämensäkin ongelmiin. Eikä hän joutunut siinä uskossaan häpeän, vaan hän tuli sillä hetkellä terveeksi, kun hän kosketti Jeesuksen viitan lievettä. Ja nämä asiat on yhtä todellisia hengen maailmassa tänä päivänä. Jos sinä haluat todella kohdata kuningas Jeesuksen, niin tunkeudu vaan hänen läsnäolonsa ihmismielipiteistä välittämättä tai jostain opinkappaleista välittämättä. Ja tunkeudu vielä siitä syytöksestäkin välittämättä, sillä Raamattu sanoi, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Että jos se sydän vielä sitten syyttää kaikista parannuksen tekemisistä huolimatta ja kaikista omista yrityksistäkin huolimatta, niin tunkeudu sittenkin sinne Jeesuksen läsnäoloon, koska Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Eli silloin kun se sydän syyttää ja ei siellä niin kuin pääse itse niin kuin sen ongelman yläpuolelle, niin silloinkin on paras lääke vaan tunkeutua sinne Jeesuksen läsnäoloon ja sinne kohti kaikkein pyhintä tulla uskalluksella vaan siitä huolimatta armon istuimen eteen. Ja Teuvo täällä joskus julisti sitä semmoista hiuksen hienoa eroa, että sanasta, että kun siellä lukee, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Että meillä voi olla joskus vaikeuksia jaksaa uskoa joku vaikea asia anteeksi, mutta kun uskoo Jeesukseen, niin saa kokea sen, että se on anteeksi annettu. Eli kiinnittää usko sinne Jeesukseen, eikä itse siihen syntiasiaan, eikä muihinkaan asiaan, vaan kiinnittää usko siihen häneen, joka on vapahtaja. Ja Raamattu puhui voimakkaasti näin, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Eli erikoisesti niin kuin alleviivataan sitä, että hän on erityisesti meille jo sisälle Jumalan valtakuntaan tulleille. Hän on meille vapahtaja. Eli se on semmoisessa korostetussa muodossa varsinkin uskovien vapahtaja. Että oli meidän ongelma, meidän elämän tilanne, meidän taistelu, mikä tahansa. Voihan sinulla olla tai minulla elämässä jotain sellaisiakin asioita, jotka ei sinänsä joudu synnistä. Voi olla vaikeita taisteluja tai mitä tahansa, niin pyrkiä vaan sinne vapahtajan läsnäoloon. Siellä vapahdetaan meidät. On sitten kysymys sairaudesta tai heikkoudesta tai kuoleman pelosta tai murhe lähimmäisistä tai minkälaisista asioista tahansa, niin siellä vapahtajan läsnäolossa meidät vapahdetaan. Ja hänen päälle me saadaan jättää kaikki huolet ja kaikki murheet. Oli ne minkälaisia tahansa. Ja se on sitä lapsen mielisyyttä, jos me pystytään jättämään ne ongelmat Jeesuksen päälle. Minun eräs saarnaaja ystäväni lainasi vähän vapaasti sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Sitten hän opetti, että mitä se tarkoittaa, että jos joku asia on jätetty Jumalle tai jätetty Jeesukselle, niin ei meidän enää pidä sekaantua siihen. Että jos joku asia jätetään Jumalan käsiin, niin sen todella voi jättää sinne, eikä tarvitse itse enää yrittää hämmentää sitä asiaa yhtään enempää, kun se on jätetty Jumalan käsiin. Mutta kuinka moni meistä pystyy siihen, että me tuodaan joku ongelma ja sanotaan, että Jeesus, ota tämä koko läjä, että mä en jaksa enää tämän kanssa. Niin moni on siellä seuraavana päivänä taas ja tonkimassa sen läjän kanssa. Mutta kun se saa jättää Jeesukselle. Ja se on lapsen mielisyyttä, että oppii jättämään ne ongelmat ja huolet ja murheet Jeesukselle. Minä saan sellaisia kaikenlaisia kirjeitä, että jos mä alkaisin liian paljon niitä vuntsaamaan, niin emme jaksaisi tehdä tätä työtä. Se on niin monenlaista elämän tilitystä, hyvin vaikeita asioita. Ja tietysti sitten siellä tietysti minuakin arvostella, niin kuin Teuvokin viittasi, häntäkin arvostellaan, mutta se on niiden ihmisten ongelma. Se on niiden ihmisten ongelma. Jos mä jäisin liikaa vuntsaamaan niitä, niin mä en pystyisi jatkaan työtäni. Mutta mä esittelen ne asiat Jeesukselle. Jos siellä joku pyytää terveyttä siellä kirjeessä, niin mä esittelen Jeesukselle, että kiitos Jeesus, että sä oot maksanut täyden hinnan tästä ihmisestä. Jos jollakin on syyke sekaisin ja hän kirjoittaa mulle, että hän haluaa siihen vapautta, niin mä rukoilen, että Jeesus antaa sen vapauden. Ja jätän sitten nämä ihmiset Jumalan sanaan ja hänen armonsa haltuun. Siellä on monta kertaa pitkä lista asioita. No sitten siellä on hyvinkin terävää ja kärjekästä arvostelua ja sitten pitää vaan koota itsensä ja siunata näitä ihmisiä ja muistaa se sana, että niin hänen Jeesustakin aika ajoin aina sitten sanoi Belzebulin päämieheksi. Kun ei muuta arvosteltavaa löytynyt Jeesuksestakaan, niin sitten sitä alettiin syyttämään, että riivaajien päämiehen voimalla ajaa ulos riivaajia. Mutta Jeesus itse osoitti, että se on mahdottomuus, että jos joku valtakunta on riitautunut itseänsä vastaan, niin ei se kauan voi pysyä pystyssä. No sitten oli aina sellaisia tilanteita, missä arvostelijat halusi tulla kiusaamaan Jeesusta, mutta sitten heille tuli sen takia ongelma, että Jeesus pystyi lukemaan heidän ajatukset ja aivoitukset jo ennen kuin he kerkisivät sitä asiaa esittää, niin se oli Jeesuksella jo tiedossa. Kun siellä tuli se syntinen nainen siellä aterialla Jeesuksen jalkojen juureen, niin Jeesus tiesi jo siinä pöydässä istuessaan, että mitä se illan isäntä oikein tästä tilanteesta ajattelee. Hän tiesi ne ajatukset ja aivoitukset. Ja Jeesus lukee meitä niin kuin avointa kirjaa ja hän tietää meidän kaikki ajatukset ja aivoitukset ja hän haluaa viedä meidän elämäämme eteenpäin. Monta kertaa meillä on väärä kuva Jumalasta, että hän jollakin tavalla niin kuin ronkkisi meidän elämää sen takia, että hän tietää kaiken. Mutta hän on rakkaus ja hän haluaa auttaa meidät niissä vaikeissa tilanteissa eteenpäin. Jos sinä olet jossakin synnin suossa tai jossakin muussa ongelmassa, niin hän todella haluaa nostaa sinut sieltä ylös ja tuoda sinut Kristuskalliolle. Hän on rakkaus. Sieluvihollinen tulee semmoisella ronkkivalla ja syyttävällä asenteella meitä kohden. Ja se on yksi kasvun paikka tässä pyhityselämässä, että me opitaan erottamaan Jeesuksen puhe ja Jeesuksen tahto sieluvihollisesta ja hänen tahdostaan. Se on yksi semmoinen kasvun niin kuin paikka meidän elämässämme. Oppia erottamaan sieluvihollinen ja Jeesus toisistaan. Ja se on hyvin yleistä, että sekoitetaan Jumalan puhe ja sekoitetaan sieluvihollisen puhe toisiinsa. Se on hyvin yleistä tässä ajassa. Jotenkin tuntuu, kun ihmiset esimerkiksi pyytää sielun hoitoa, niin monta kertaa tulee sellainen ajatus, että he sillä vuodatuksellaan syyllistää Jumalan. Ja joskus tuntuu, että miten se Raamattu oikein on luettu, kun siellä lukee, että saatana on tullut tappamaan ja varastamaan ja tuhoamaan. Ja minä olen tullut, että teillä olisi elämä, olisi ilo ja olisi yltäkylläisyys. Jotenkin ne sekoittuu ne asiat ja eroteta sitä asiaa, että saatana on tullut tappamaan ja varastamaan ja sitten syyllistetään Jumala siitä tappamisesta ja varastamisesta. Ja minä olisin jotenkin Jumalan palvelija, kärsin siitä aina, kun joku syyllistää omasta elämäntilanteestaan Jumalan ja sanoi, että miksi Jumala teki minun elämässä tätä ja miksi Jumala salli tällaisia asioita minun elämässä. Mutta sitten ei tajutakaan, että sieluvihollinen on päässyt naruttamaan ja varastamaan jotakin kallisarvoisia asioita meidän elämästämme. Eli tälläkin alueella Jumala tahtoo meitä pyhittää, että me opimme näkemään, mikä on pyhää ja mikä on saastaista. Opimme erottamaan Jumalan hengen antikristuksen hengestä, siis todellisen Kristuksen väärästä Kristuksesta. Niin se on kasvun paikka. Kun tässä Kyösti viittasi, että minkälaiseen aikaan me ollaan menossa, niin tällä hetkellä me ollaan nyt sellaisessa ajassa, että antikristuksen valtakunta ja Jumalan valtakunta on hyvin voimakkaasti sekoitettu keskenään. Mutta kun me nyt mennään sitten eteenpäin, niin minä uskon Jumalan paljon, että tulee tapahtumaan sillä tavalla, että se siipi, joka sitten seuraa antikristusta, niin se tulee herkanemaan todellisesta seurakunnasta. Raamattu sanoi, että jolle rakkautta totuuteen, niin Jumala sallii täydellisen eksyvyksen. Mutta nyt on semmoinen sekoituksen aika menossa, ja se hyvin sopii tähän laodikialaisen seurakuntakuvaan, että on penseys, on välinpitämättömyys. Mutta Jumalan tahto on, että on palavuus, että me ollaan palavia astioita, palavia Jumalan käyttökelpoisia astioita hänen kädessä, oikein sellaisia tulisia soihtuja. Ja ehkä pahin eksytys tällä hetkellä on tämä niin sanottu ekumeeninen liike. Se on onnistunut naruttamaan nyt kaikki vähänkin semmoiset suuremmat kirkkokunnat tässä maassa. Mä kirjoitin ihan suoraan viime vuodenvaihteen uutiskirjeeseen, että meidän suuret kirkkokunnat ja herätysliikkeet on jo eksytetty. Ja mä en ole yhtään katunut niitä sanoja, mitä mä kirjoitin. Palaute on ollut sellaista hyvin, hyvin asiallista ja ymmärtäväistä, ja moni on havahtunut hereille siitä tilanteesta, missä me ollaan. Mä alussa viittasin siihen, että ne marttyyrit, niiden veri vuodatettiin sen takia, että meillä on vapaus. Eli ne taisteli roomalaiskatolista uskoa vastaan, ja ne taisteli sitten sitä vastaan, että kun katolinen kirkko halusi, että kansalla ei ole omalla äidinkielellä raamattua, niin nousi vastustamaan sitä, koska ne tiesi, että kun sana saadaan kullekin kansalle heidän omalla kielellä, niin alkaa Jumalan tahto löytymään, ja alkaa vanhurskaus nousemaan, ja vanhurskaus korottamaan kansakuntia. Ja nyt on sitten vapaaehtoisesti, niin kuin se, mitä uskon puhdistajat taisteli, niin on vapaaehtoisesti luovutetaan näitä asemia ja aletaan sitten Rooman kirkon kanssa lankeamaan siihen takaisin siihen epäjumalan palvelukseen, mistä Jumala on kerran meidän esi-isämme nostanut. Eikä Jumala mielisty tällaiseen toimintaan. Minä luen aina tilastoja, ja sitten siellä tilastoissa mainitaan sitten myöskin katolinen kirkko kristillisenä kirkkona. Ja jos sen uskoo, niin sitten saa jo liian positiivisen kuvan, että kuinka paljon uskovia on maailmalla olemassa. Mutta katolisessa kirkossa tuskin on prosenttiakaan uudesti syntyneitä ihmisiä. Meistä suomalaisista, jotka nyt valtaosaltaan on luterilaisia, niin arvioidaan, että noin 5% voisi olla uudesti syntyneitä. Mutta se prosentti voi olla vielä pienempi. Minun eräs saarnaaja veli teki sellaisen tutkimuksen, hän otti kasettinauhurin käteensä ja sitten hän erään kaupungin kadulla alkoi haastattelemaan ihmisiä ja kysymään, että onko Jeesus sinun sydämessäsi, oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon, niin hän sen haastattelun perusteella sanoi, että noin 5 ihmistä 100 vastasi, että Jeesus on minun Herrani. Eli meillä on aika paljon työtä vielä tässä maassa. Teuvo vähän viittasi tähän valtionkirkkoajatukseen. En mä halua sillä tavalla nokkia sen enempää luterilaisia kuin näitä vapaita suuntiakaan, mutta haluan muistuttaa, että me emme ole onnistuneet työssämme vielä kovin hyvin. Tämä on erittäin suurelta prosentilta pakana maa edelleen, tämä meidän maa. Että anneta sieluvihollisen harhauttaa meitä ja uskoa, että tämä on kovin kristillinen maa. Monet niistä lähetysmaista, johon Suomikin on ollut osallisena viemässä evankeliumia, siis Kenia, niin siellä saattaa uudesti syntyneen prosentti koko väestöstä olla jopa lähellä 30. Eli me on onnistuttu monella lähetyskentällä paremmin kuin täällä omassa Suomen maassamme. Mutta älköön tämä nyt johtako siihen, että me antaisi periksi ja todettaisiin, että tilanne on niin synkkä, vaan mennään vaan sinne kesällä sinne Jyväskylän kaduille ja toreille ja puistoihin julistamaan Jeesusta. Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Kristusta on saarnattava. Mutta mihin tämä tällainen yhteys johtaa, että jos lähdetään esimerkiksi katolisen kirkon kanssa tekemään yhteistyötä, niin se johtaa vesitettyyn kristillisyyteen. Se johtaa penseyteen ja se johtaa välinpitämättömyyteen Jumalan sanaa kohtaan. Ja ne on järkyttäviä katsoa ne lehtikuvat tai sitten muut kuvat hengellisissäkin lehdissä, missä siellä kaikki on samassa ruodussa. Katoliset ja ortodoksit ja luterilaiset ja vapaakirkolliset ja helluntalaiset ja metodistit ja niin edelleen. Kaikki on samassa ekumenissä Jumalan palveluksessa yhtä aikaa. Ja osa porukasta palvelee epäjumalaa, palvelee neitsyt Maria, jotka koskaan uudesti syntyneet. Ja meidät on kutsuttu eroon maailmasta ja meidät on kutsuttu ulos kaikesta epäjumalan palveluksesta. Palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Eli meidän pitäisi pitää nämä pyhät asiat pyhinä eikä hyväksyä sellaista sekoitusta, mikä tässä maassa on menossa. Se on nimenomaan antikristuksen hengen tarkoitus sekoittaa asiat. Sekoittaa pyhä ja saastainen keskenään. Mutta mitä Raamattu sanoo, pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Eli meidät, jotka on kutsuttu Jumalan pyhiksi, jotka ollaan uudesti syntyneitä, niin Jumalan tahto, että me vaan edelleen pyhitymme. Tulemme vain enemmän ja enemmän pyhiksi. Eli Jumalan pyhyys lisääntyy meissä. Meidät riisutaan omasta itsestämme ja riisutaan epäjumalista ja riisutaan kaikesta lihallisuudesta ja kaikesta sielullisesta vaelluksesta. Eli pyhä pyhittyköön. Ja annetaan niiden saastaisten saastua rauhassa. Tietysti tarjotaan niille evankeliumin sanaa, mutta niissä omissa hengellisissä piireissä, niin annetaan niiden saastua rauhassa. Ei meidän tarvitse mennä siihen saastuneeseen jumalanpalukseen mukaan. Se on kauhistus Jumalalle. Minä en halua käydä niin pitkälle niitä läpi katolisia uppeja, mutta se pääasia on jo vinksallaan, että kun opetetaan, että Pietari on se kallio. Sitten toinen pääasia on se, että joka kerta messussa uhretaan Jeesus uudelleen. Ja se on karmeaa Jumalan pilkkaa, kun me tiedämme, että Jeesus tuli ja yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän kantoi koko ihmiskunnan synnin. Ja Jeesus on se kallio, ei Pietarin varaan Jeesus rakentanut mitään. Pietarin tehtävä oli julistaa Kristusta, julistaa tätä todellista kalliota. Ei hänestä tehty tälle uskolle perustusta. Sillä kulmakivi on asetettu ja se on Jeesus Kristus. Eikä ole muuta perustusta pantu. Eli pysytään tällä perustuksella. Sitten mä huomaan tässä julkisessa sanassa ja kaikessa elämässä, niin kaikki ne ortodoksien semmoiset taiat ja kaikki ikonit ja kaikki, niin ne on tullut myöskin monelle uskovalle rakkaaksi tässä ajassa. Ja ne pitäisi kaikki olla ne pyhien kuvat ja kaikki, niin ne on epäjumalan palvelusvälineitä, ne täytyisi kaikki olla tulen ruokaa. Jos niitä rupeaa pitämään siellä kodissa, niin Neitsyt Marian kuvia kuin muitakin ikoneita ja pyhiä, niin sanottuja pyhiä esineitä, niin kyllä sinne tulee saatanan henkivallatkin sinne sinun kotiin. No tänä päivänä jo sitten kännyköihinkin laitetaan näitä ikonin kieltä ja ikonin kuvia ja kaikki, että se on se viimeinen villitys, että saadaan epäjumalat sinne kännyköihinkin kuvattua. Eli me eletään sellaisessa todellisessa sekoituksessa. Mutta tämän sekoituksenkin keskellä niin voi varjella tiensä puhtana ja päättää, että minä haluan seurata Jeesusta. Oikein semmoinen tietoinen päätös, että minä haluan seurata kuningas Jeesusta. Minä uskoisin, että se terve kristillisyys, niin se on semmoista vastavirtaa menemistä, niin kuin lohi kiipeää siellä aina sinne kutupaikoille, taikka sinne aina ylemmäksi sitä virtaa se menee, niin se on aina sitä vastavirtaan kiipeämistä ja menemistä. Ja kyllä se elävän uskovankin, niin se matkan teko on sitä vastavirtaa menemistä. Yleinen suuntaus haluaisi viedä sitä maailman laveaa tietä, jossa ei erotella uskovia ja uskomattomia toisistaan ja hyväksytään kaikenlaiset asiat. Mutta tämä elämän tie on kaita tie. Mä haluan oikein kotiläksynä niin muistuttaa, että luetaan oikein se, mitä siellä ilmestyskirja eri seurakunnille niin kuin kirjoitetaan. Se on liian pitkä mun käydä niin kuin tänään kaikkea sitä läpi, mutta siellä oli hyvin vakavaa puhetta. Että siellä nuhdeltiin niin monista asioista. Ja sitten pahin oli Laodikia, joka oli täysin penseä seurakunta, ei mitään kiitosta mestarilta. Kaikki pielessä. Mutta sitten oli kaikille niille, jotka oli jossakin kohdassa tehneet väärin, niin niille annettiin parannuksen teon mahdollisuus. Mutta Efeson seurakuntakin, niin sillä oli, se oli hyvin vakava uhkaus, että jos ei parannusta tule, niin lampun jalka siirretään pois paikaltaan. Ja Efeson ongelma oli se, että he olivat hyljänneet ensimmäisen rakkauden. Siis kokonainen seurakunta oli hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Mutta tämä tietysti koskee myöskin yksilöuskovaa, että me voidaan yksilöuskovana hyljätä se ensimmäinen rakkaus ja menettää se palavuus, mikä meillä alussa on ollut. Ja luetaan täältä Johanneksen ilmestyksen toisesta luvusta sen alusta. Efeson seurakunnan enkille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Eli Efeson ongelma oli ensimmäinen rakkaus, sen puutos, sen menettäminen, sen hylkääminen. Ja tässä on pitkä lista asioita, mitkä oli hyvin. Siellä paljastettiin valheapostolit ja siellä oli kärsivällisyyttä. Siellä oli pitkä lista hyviä asioita, mutta sitten se kaikki kaatui tähän rakkauden kysymykseen. Ja tämä on meidän jokaisen kohdalla tärkein asia, että me pysytään rakkauden alueella palavina. Ja ennen kaikkea, että meillä on rakkaus Jeesukseen. Ensimmäinen rakkaus tietysti tarkoittaa sitä hetkeä, kun sinä ja minä tulimme uskoon ja me koimme sitä, kuinka meitä rakastetaan. Ja me puhtaasta, vilvittömästä sydämestä vastasimme siihen rakkauteen, jota mestari osoitti meitä kohtaan. Mutta ensimmäinen rakkaus on myöskin sitä, että me laitamme elämässämme Jeesuksen ensimmäiselle sijalle meidän kaikilla elämän alueillamme. Asetamme Jeesuksen numero ykköseksi. Jos me teemme jotakin elämän valintaa, niin me kysymme Jeesukselta, että miten tämä asia pitäisi tehdä. Mikä on, Jeesus, sinun tahtosi? Että Jeesus olisi kaikilla elämän alueilla ja kaikissa meidän perhekitilanteissa ja työtilanteissa ja kaikissa, että hän olisi se numero yksi tekemään sen, mitä hän meille puhuu. Eli rakastaa Jeesusta niin paljon, että kun tekee valintoja ja yleensä tekee mitä tahansa asioita, että kysyy Jeesukselta, että miten tämä asia pitäisi minun elämässäni mennä. Muuten ei pääse siltä oman tahdon tieltä koskaan eroon, jos ei kysykään Jeesukselta, että miten tämä asia pitäisi hoitaa. Minä tapaan paljon sellaisia uskovia, kun mä kierrän tässä maassa ja vähän ulkomaillakin, niin on iso ryhmä uskovia, jotka on päättänyt, että näin minä teen asiani, näin minä hoidan elämäni asiat. Sanoo sitten Jumalan sana mitä tahansa tai sanoo toiset uskovat mitä tahansa, niin tämän suunnan minä olen valinnut ja näin minä toimin. Mutta onko se oikein? Jos päättää vaan jääräpäisesti, että minä teen sen, minkä minä omasta mielestäni koen oikeaksi, niin miten se pyhityselämä voi edetä? Se on mahdottomuus, että se silloin etenee. Kyllä tämä ristin tie on sitä, että meitä riisutaan kaikesta meidän omista teoista ja omasta vanhurskaudesta. Ja joka päivä Jeesus haluaa osoittaa meille vielä kirkkaammin, mikä on se tie, mille hän on meidät kutsunut. Minun tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa, niin kuin Johannes Kastaja sanoi. Kristuksen tulee kasvaa meissä. Et jos olet päättänyt elää elämäsi tietyllä tavalla, niin kysy nyt tänä iltana kuitenkin Jeesukselta, että onko siinä minun päätöksessäni jotain omaa jääräpäisyyttäni? Onko siinä jotain minun omaa itsekkyyttäni? Tai onko siinä jotain isien perinnäissääntöjä tai jotain muita syytä, miksei voi totella Jumalan sanaa? Ja kun Teuvo viittasi tuohon kasteasiaankin, niin kyllä siinäkin täytyy vain jääräpäisesti päättää hyljätä isien perinnäissäännöt. Vaikka kuinka monta sukupolvia olisi ollut siellä valtion kirkossa ja toiminut asioissa, jos Jumalan sana tulee sinua kohti, niin ei siinä auta muu kuin nöyrtyä ja päättää, että minäkin haluan mennä sinne kasteen hautaan. Ei me voida tilinteon päivänä vedota siihen, että kun meidän isät teki tällä tavalla ja minun isä teki ja iso isä teki tällä tavalla, isoäidin teki tällä tavalla. Ei me voida siihen vedota tilinteon päivänä näissä asioissa. Mä luin sitä uskonpuhdistuksen historiaa ja sitten Jumala antoi Lutherille armon oikein voimakkaasti julistaa totuutta siellä Worpsin valtiopäivillä. Niin sitten keisarin vastaus oli kaikkeen siihen oli se, että kyllähän munkki puhuu ihan oikea asia, mutta kun minun isäni valitsi tämän tien, niin minäkin noudatan sitä tietä, minkä minun isäni valitsi. Eli hän ei halunnut nöyrtyä parannukseen, vaikka Jumalan sana tuli suoraan häntä kohti. Semmoinen vaatimaton munkki tuli puhumaan hänelle Jumalan totuudesta, mutta hän hylkäsi sen. Meillä on ihan sama vaara, että me ollaan yhtä jääräpäisiä kuin se Saksan keisari, että Jumalan sana tulee meitä kohti. Mutta jos me ei päätetäkään ojentautua sen mukaan, niin se ei hyödytä meitä mitään. Sitten minä sain sellaiselta hyvin luotettavalta veljeltä sellaisen, sen voisi sanoa, että se oli hyvä todistus. Joistakin ihmisistä tässä ilosanoman piirissä, mutta sitten oli myöskin sellainen ajatus ongelmista. Ja hän näki asiat näin, että monella on se ongelma, että hengen alueella reagoidaan ihan aidosti ja oikeasti, kun pyhä henki toimii. Mutta sitten siellä arjen keskellä puuttuu Jumalan sana vastustaa saatanan valtoja ja voimia. Sen tähden vaellus on tällaista aaltoliikettä. Eli tähän sanaan juurtuminen on tärkeä asia. Raamattu on kirjoitettu, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Se, mitä mä oon eniten tämän ilosanoman kohdalla pelännyt, on se, että täältä tuutista tulee niin paljon sanaa, että se ei ehdi uskossa sulautua kuulijoihin. Eli on enemmän pelännyt ylitarjontaa tämän paikan kohdalla kuin Jumalan sanan puutetta sinänsä. Ja se ylitarjonta tulee vaaralliseksi siinä vaiheessa, jos me ei ojentauduta sen mukaan, jos meillä on jostakin tietystä asiasta Jumala puhunut, voi olla, että täältä pöntöstä on puhuttu siitä jo 10 kertaa ja me ei ojentauduta sen mukaan, niin silloin meille käy sillä tavalla, että se sana ei uskossa sulaudu meihin, eli se jää hyödyttömäksi. Ja siinä on jo oma paatumuksen siemen silloin itämässä meidän sisimmässä, jos sana ei uskossa sulaudu meidän henkeemme. Niin silloin meidän sisi alkaakin paatumaan ja Wilkerson käyttää tällaista tilanteesta, niin hän puhuu saarnan kestävistä kristityistä. Eli saarna muuttuu sellaiseksi, että on se mitä tahansa, niin sillä ei ole enää vaikutusta. Ja sitä mä olen eniten pelännyt ilosanoman kohdalla täällä, että ihmiset tulee niin saarnan kestäviksi, että ei ole enää mitään väliä, mitä täältä pöntöstä puhutaan. Se ei enää saa otetta. Tämä on tällainen vakava pohdinta. Minä voin olla tässä pohdintassa ihan täysin väärässäkin, mutta jätän mietittäväksi. Sitten haluaisin muistuttaa myöskin siitä, että pyhien yhteys ei ole vain sosiaalista yhdessäoloa. Eli seurakunta on pyhä. On tietysti ihanaa, että me nähdään toisiamme, mutta niin kuin Teuvo viittasi siihen, että hän erosi sieltä ammattiyhdistysliikkeestä sen takia, kun se oli jumalaton meno, vaikka hän vielä itsekään ollut uskossa. Niin seurakunta on enemmän kuin joku kokoontuminen jonkun yhdistyksen puitteissa. Me voi olla oltu entisessä elämässä kuka missäkin. Minä olin 10 vuotta politiikassa ja näin siellä monenlaista kokoontumista. Ja voin sanoa, että monta kertaa siellä oli ihaniakin tilanteita. Mutta kun tulin uskoon, niin näin, että seurakunta on enemmän. Se seurakunta ja sen Herra Jeesus on vastaus kaikkiin meidän kysymyksiin. Siellä poliittisessa elämässä niin pystyin joitakin ihmisiä auttamaan heidän elämässään eteenpäin. Ja voin sanoa, että sain heidän elämäänsä jopa todellisen avun järjestetyksi, mutta sitten kun tulin uskoon, niin tajusin, että nyt olen löytänyt sen lähteen, missä on kaikkiin kysymyksiin vastaus. Eli seurakunta eroaa politiikasta, eroaa sosiaalisesta yhdessäolosta ja kaikesta muusta siinä, että meillä on kaikkiin kysymyksiin vastaus. koska Jeesus on kaikki kaikessa. Tämä voi olla jollekin vaikea tänään uskoa, mutta kyllä Jeesus on kaikkiin kysymyksiin vastaus. Ei meillä ole mitään muuta osoitetta kuin minkä se Pietari sanoi, että kenen tykö me menisimme. Jos me emme voi tulla hänen tyköä hakemaan kaikissa kysymyksissä apua, niin silloinhan me valikoidemme. Halutaan ottaa johonkin asiaan Jeesukselta apua, sitten johonkin kysymykseen jostakin muusta lähteestä. Mutta Jeesus on kaikki kaikessa. Hänellä on kaikkiin kysymyksiin meidän elämämme vastaus. Kunhan me vain uskomme sen. Eli pyhien yhteys on sitä, että me rakennumme, me kasvamme. Ja pyhien yhteys on myöskin sitä, että meitä aika ajoin nuhdellaan. Jos meitä ei nuhdella Jumalan sanalla, eikä Jumalan hengelläkään tai hengen vaikutuksesta, niin silloin me ei olla todellisia lapsia, me olemme vain äpäriä. Eli sitä, että jos me tullaan niin saarnan kestäväksi, niin me ei sitten enää nuhtelukaan vaikuta meihin, mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että meitä aika ajoin nuhdellaan, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli meitä kasvatetaan myöskin nuhtelun kautta. Ettei tämän maailman henki saa meissä sijaa. Ettei se valloita meidän sydäntämme. Jos sinä et kestä nuhtelun sanaa yhtään, Jumalan sanaa koskaan, kun se tulee sinua kohti, niin sun täytyy vaan sitten myöntää, että minä olen vasta äpärä sitten. Minä en kestä jumalallista totuutta. Ja se, mikä mua on tässä sananjulistajan tehtävässä järkyttänyt kaikkein eniten, niin ihmiset liian herkästi loukkaantuvat tässä ajassa. Ihan pienistä asioista niin on kahden uskovan välitön poikki. Joku sanoo ihan puolikkaan negatiivisen lauseen, niin toinen vastapuoli on ehkä viikon tai kuukauden lukossa, tai voi olla, että loppuelämä ettei mennä sinne toisen uskovan ovelle enää käymäänkään. Ja mistä se on merkki? Se on merkki siitä, että ollaan lihallisia. Mä olen käyttänyt sellaista vertausta, en tiedä kuinka hyvin se istuu kohdalleen, mutta jos ajatellaan, että meidän keskellämme olisi tässä ruumis ja minulla olisi nuppineula kädessä ja minä sitten pistäisin sitä ruumista, niin ei sitä kuuluisi yhtään valitusta eikä mitään ääntelyitä. Jos me ollaan itselle kuolleita, niin me ei pienistä negatiivisista lauseista, niin mehän saadaan vaan intoa lisää. Mä olin tuolla Kuopiossa julistamassa muutama vuosi sitten ja sitten se vanha veli halusi lopettaa sitten sen kokouksen tietyllä kellon lyömällä ja alkoi rykimään siellä ja koputtelee olkapäälle ja tekemään vaikka mitä temppuja. Ja sitten se toinen saarnaaja, mikä siellä oli mun kanssa, niin se meni ja veti sen vanhan veljen sinne sivuun ja sanoi, että älä sinä mene Jumalan miestä toppuuttele, että se on ihan sama kuin heittäisit bensaa lisää tulee. Hän eli siinä kaavassa, että kokous loppuu tietyllä minuutilla, mutta kun mä olin luvannut yhden ihmisen puolesta rukoilla, niin mä viitsinyt katkaista lausetta poikki ja sanoa, että jatketaan seuraavalla kerralla, että halusin jakaa hänelle kaiken sen, mitä Jumala halusi antaa. Eikä Jumalan tahto, että me kangistutaan kaavoihin. Mutta jos me ollaan kuoltu itsellemme, niin me ihan pienistä arvosteluista me ei hätkähdetä. Ja kyllä se ruumiin esimerkki varmaan on hyvä, että jos sä ajattelet, että sä oot kuollut, niin sä et reagoi silloin. Sä et reagoi siihen negatiiviseen. Mutta sitten kun se liha on kuollut, niin sehän tarkoittaa sitä, että henkihän on oikein semmoisessa virittyneessä tilassa taivaalliselle aaltopituudelle. Silloinhan se henki-ihminen on täällä oikein antennit pystyssä ja sanoo, Herra lisää. Herra lisää nuhtelun sanaa ja Herra lisää sinun rakkauttasi ja Herra lisää sinun voimaasi. Mutta sitten jos se laudikialainen penseys on saanut vallan, niin voi olla, että se on semmoista kulkemista, että kuljetaan jo pää alaspäin ja ollaan semmoisessa turtuneessa olotilassa, semmoisessa välinpitämättömässä tilassa. Sitä laudikialaista seurakuntaa voisi kuvata sellaiseksi, että jos sitä otetaan vertaus liikennesäännöistä, niin ei mitään välitetä, kun punaiset valot tulee, niin annetaan vaan mennä, körötellään vaan siellä. Niin kuin se pappa siellä mun naapuripitäjässä, kun mä olin koulussa siellä, niin siellä oli semmoinen vanha pappa, jolla oli putkinäkö, ja kun hän meni risteykseen, niin ei sillä ollut väliä, tuli sieltä autoa tai moottoripyörä tai mitä tahansa, niin pappa vaan meni, kun ei hän nähnyt kuin sen kaistan eteensä, niin hän vaan meni siitä. Mutta Jumalan armosta hän sitten koskaan alle jäänyt, että kai ne siellä kylällä tunsi sen, että ne osasi varoa sitten. Mutta liikennesääntöihin nähden hän meni ihan hirveällä tavalla. Ja laudikialaisuus on just tällaista, että ei välitetä mitään. Ollaan tultu saarnan kestäviksi, ollaan välinpitämättömiä. Ja laodikealaisille ihmisille seurakunta on vain sosiaalista yhdessä oloa. Se ei ole pyhä paikka. Mutta Jumalan tahto on, että me koetaan Jumala pyhänä ja halutaan pyhittyä lisää ja lisää. Aina vain lisää. Jos sinun sisimmässäsi tulee sellainen tunne, että minä olen jo kaiken saavuttanut, nyt minä olen jo jotakin, nyt minä olen kaikki normit täyttänyt, minä olen uudesti syntynyt, minä olen täyttynyt pyhällä hengellä, minä olen kastettu, nyt minä olen ihan hovikelpoinen, niin se on vaarallinen mielenlaatu. Jos me pysähdytään jollekin tietylle tasolle, eikä enää haluta kasvaa, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että me olemmekin menossa taaksepäin. Jos täällä minun sisälläni loppuu halu kasvaa, niin minä olen silloin käytännössä menossakin taaksepäin. Minä saatan itse luulla, että minä olen vielä niin kuin pysähtynyt paikalleni, mutta käytännössä on tapahtunut jo silloin taaksepäin meno. Eli jos tämä halu, tämä mielenlaatu tätä sisältä katoaa, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa, niin silloin on tapahtunut jo vaarallinen luopumus meidän sisimmässämme. Paavali sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän näki valtavan määrä seurakuntia syntyvän, hän näki rampojen nousevan, hän näki kuolleiden heräävän, mutta hän sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Eli hän halusi vielä vähetä. Hän oli saanut parhaan mahdollisen opetuksen, hän tunsi Jumalan sanan todella tarkasti, täsmällisesti, mutta hän halusi aina vain tulla pienemmäksi. Kaikella rakkaudella helluntalaisia kohtaan. Minä kuulin viime viikolla semmoisen vanhan apostolin, Valtteri Eerolan saarnan, tai se oli semmoinen alkupuheenvuoro Viitasaarelta, missä hän oli viikko kaksi sitten puhunut, ja hän sitten sanoi totuuden tästä Keuruun Raamattuopistosta, ja hän sanoi, että kun hän on näitä vuosia seurannut, niin hänen täytyy sanoa Jumalan paljon, että sieltä tulee aina vain suurempia miehiä ja naisia, ja Jumala on aina vain pienempi. Ja hän oli murheissaan siitä kehityksestä. Mutta ettei mä syyllistäisi vaan nyt tätä opinahjoa, niin meillä on sama ongelma suurelta osalta kaikissa raamattukouluissa tällä hetkellä, että opetetaan vain teologiaa. Ei enää opeteta, miten Jumalan voimassa ja miten Jumalan pyhyydessä vaelletaan. Saadaan kyllä inhimillisessä mielessä kauniit kansainväliset diplomit, jotka täyttää kaikki ne hovin vaatimukset. Mutta jos Jumalan voima ja voitelu puuttuu, niin niistä täytyy sanoa kaikesta niin kuin Paavali, että ne on roskaa. Jos ei Kristuksen tunteminen lisäänny, jos voima ja voitelu ei lisäänny, jos kadotetut sielut ei tule uskoon, niin niistä diplomeista ei ole mitään hyötyä. Tarvitaan Jumalan voima. Tämä vanha apostoli oli murheissaan ylipäätänsä siitä kehityksestä, mikä meidän maassa tällä hetkellä on menossa. Minäkin olen siitä murheellinen, mutta minä odotan sitä, että me näemme myöskin jotain positiivista, kun alkaa seurakunta erottautumaan todella tästä maailmasta ja Kristuksen sotaväki alkaa erottautumaan antikristuksen joukoista, niin varmasti tulee myöskin Jumalan tuli jälleen lankeamaan alttarille. Niin minä uskon. Ja niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, minä uskon, sen tähden minä puhun. Minä uskon, että me nähdään vielä jotain positiivista. Mutta minulla on hyvin suuri sääli niitä ihmisiä kohtaan, jotka on eksynyt tänne ekumenian kuvioihin. Me olin saarnaamassa Naantalissa joku viikko sitten ja Jumala sanoi, että puhu näistä ekumenian asioista ja puhu siitä, että kuinka vakava eksytys se on. Sitten kun alttarihetki alkoi, niin sitten sinne tuli nainen, joka sanoi, että minä olen joutunut riivaaja henkien valtaan, että voitko rukoilla minun puolestani, että minä olin semmoisessa englanninkielisessä ekumeenisessä Jumalan palveluksessa ja minulle annettiin kynttilä käteen ja minun piti siellä sitten sanoa tietyt sanat omalla kohdallani siellä ja sanoi, että jälkeenpäin minä tajusin, että minä sitouduin joihinkin loitsuihin. Hän sanoi, että hän ei ymmärtänyt kaikkea siitä, kun se oli englannin kieltä, niin hän tajusi jälkeenpäin, että hänet sidottiin riivaaja valtoihin. Ja minä rukoilin hänen puolestaan, että hän vapautuu. Mutta ei sitä tykätty sillä paikkakunnalla, mitä minä puhuin. Sieltä sitten tuli vain kirje, jossa todettiin, että Jari Siivi löi hyttysiä. Mutta minä sanoisin näin, että tämä ekumenian kysymys on nyt vähän isompi asia kuin hyttysten siivilöinti. Se tulee eksyttämään suuren määrän Jumalan pyhiä. Se on jo eksyttänyt. Eli suhtaudutaan siihen vakavasti. Ja suhtaudutaan näihin kaikkiin epäjumalan palvelusvälineisiin, kaikkiin ikonoihin, kaikkiin Marian kuviin, kaikenlaisiin asioihin. Suhtaudutaan niihin niin vakavasti, että laitetaan ne tulen ruuaksi. Tämä on erittäin paha aika, jos me ajatellaan sieltä ihmisen elämää, sieltä ihan pienestä lapsesta asti, niin lelut on jo sellaisia, jossa on paljon okkultismia ja on kaikkea sielun vihollisen valtaa ja voimaa. Ja kouluopetus on sellaista, että se ei opeta mihinkään kristuskeskeisyyteen, vaan se opettaa humanismiin ja opettaa näihin järjen päätelmiin. Eli se epäuskon siemen aletaan kylvämään pieneen lapseen jo sieltä pienestä pitäen ja kaikki ne epäjumalat. Ja siellä on pitkä lista asioita. Mutta me voidaan niistä kaikista Jumalan pyhinä, niin me voidaan erottautua niistä. Me voidaan elää pyhää elämää, jos me tahdomme. Kyllä Jeesus tässäkin ajassa on voimallinen. Hän on voimallinen olemaan kuningas ja on voimallinen olemaan Herra, jos me vain tahdomme, että hän on Herra meidän temppelissämme. Aina tämä kiertyy sinne, että me sanomme omassa sisimmässä, tai minä sanon omassa sisimmässäni, Herra, minä tahdon. Minä tahdon sinun tahtosi tapahtuvaksi minun elämässäni. Me voidaan rukoilla sitä Isä meidän rukoustakin sillä tavalla yleisenä uskollisena liturgiana, että se on täällä pään yläpuolella. Mutta jos me laitetaan omaa nimemme siihen Isä meidän rukouksenkin, että Isä meidän, että tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Jos me sisäistetään se, ja tulkoon sinun nimesi pyhäksi ja niin edelleen minun elämässäni. Jos me sisäistetään se tänne sydämeen, niin sitten se tuolta pään yläpuolelta laskeutuu tänne sydämeen. Ja sitten se alkaa myöskin se Isän tahto tapahtumaan ja toteutumaan meidän elämässämme. Mutta aina sillä edellytyksellä, että me tahdomme. Että me sanomme Jeesukselle, minä tahdon, tapahtukoon sinun tahtosi. Sitten täällä ilmestyskirjassa oli Smyrnan seurakunta, jossa ei ollut moitittavaa. Ja Myrna-sana voidaan kääntää myöskin mirhaksi, eli voiteeksi. Voiteeksi, jolla voideltiin kuolleita, että se on semmoinen hyvänhajuinen yrtti. Mutta se hengellisesti varmasti kuvasi myöskin sitä, että Smyrnan seurakunta siellä oli todellisen voiteen tuoksu. Siellä oli Kristuksen tuntemisen tuoksu. Ja he ei saaneet sitten nuhteita. No sitten Filadelfia ei myöskään saanut nuhteita. Ja se oli seurakunta, joka kuvaa veljellistä rakkautta. Siellä oli ymmärretty joitakin asioita oikein. Ja minä luen nyt tästä Filadelfian seurakunnasta, tältä Johanneksen ilmestyksestä, sen 3. luvusta ja jakeesta 7. Ja Filadelfian seurakunnan enkille kirjoita, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartavat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyden sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koituksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Minä uskon, että tässä on jotakin asioita myös, mitä Jumala on niin kuin avannut tälle työlle, tälle ilosanomankin työlle, että Jumala on avannut oven. Eikä kukaan voi sitä sulkea. Ja monta kertaa voi inhimillisesti olla, kun ajattelee sitä tilannetta esimerkiksi siellä Pietarissa, niin voi tuntea, että voima on vähäinen siihen työn laajuuteen nähden. Tietysti me voidaan jokainen joutua sitä omalla kohdalla, me ajattelemme, kun me nähdään ne elovainiot, jotka, tai nähdään se esimerkiksi siellä idässä se juutalaistyö, mistä myöskin täältä veliä ja sisaria käy, niin voidaan nähdä se inhimillisesti, että meidän voimamme on vähäinen. Mutta Jumala on siinäkin hetkessä suuri. Ja tärkeintä on se, että me otetaan sanasta vaari. Sitten tässä sanotaan, että katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Ja minä odotan tässä kaupungissa sitä, että saataisiin läpimurto siellä saatanan palvojien keskuudessa. Että siellä tulisi se murtuminen, että ne ihmiset joutuisi kerta kaikkiaan Jumalan hengen voimasta tulemaan kumartamaan seurakunnan eteen, siis kumartamaan Jeesuksen eteen. Että ne päästäisiin siihen voimaan, kun Jeesuksen päivin, jos ajatellaan esimerkiksi, kun hän meni sinne kerassalaisten alueelle, niin eihän hän tarvinnut muuta kuin veneestä nousta, niin se riivattu juoksi jo sieltä haudoista hänen eteensä. Ei se riivattu tullut sattumalta sieltä, vaan hän oli pakko tulla, koska häntä väkevämpi oli astunut sille maaperälle. Ja minä oikein odotan sitä, että seurakunta saa sen voiman, että helvetin portit vapisee, että tässäkin kaupungissa saatanan palvojienkin leiri tulee tuntemaan, että heitä väkevämpi on tässä kaupungissa olemassa. Että hengen maailmassa oikein niin riivattuja on pakko tulla. Mutta mikä on meidän asenteemme, jos niitä alkaa tulla? Onko meillä rakkaus? Onko meillä halu vapauttaa niitä vai onko jossakin sydämessä vielä pelkoa? Mutta Jumala haluaa viedä siihen, että myöskin riivatut tulevat meidän kokouksiin vapautettaviksi. Tämä voi olla jollekin vähän kova teologinen kysymys, että nyt Jari toivottaa riivatut tervetulleeksi seurakuntaan, mutta niiden pitää tulla, että ne voi vapautua. Ei niillä ole mitään mahdollisuutta vapautua, ellei seurakunta niitä vapauta. Ne on samassa tilanteessa kuin mekin, että kenen tykö me menisimme. Jos ne haluaa niistä henkivalloista vapaaksi, niin ei ole mitään muuta osoitetta kuin tulla Jeesuksen yhteydessä olevien uskovien tykö vapautettaviksi. Ja minä uskon, että siellä saatanan palvojien joukossa on vielä semmoinen aines, joka viimeisinä päivinä tekee väkevästi ja rutosti Jumalan valtakunnan työtä. Eli siellä on kalliita helmiä. Mutta mitä me siinä tarvitaan, niin me tarvitaan rakkautta niitä ihmisiä kohtaan. Mä olen huomannut sen omassa itsessäni ja huomannut meissä monissa muissa, että monta kertaa meillä on viha saatanan palvojia kohtaan. Mutta ei meillä tulisi olla näitä ihmisiä kohtaan vihaa. Ei me voida erotella ihmisiä. Me tulimme itse jostakin tiettyjen syntien keskeltä uskoon. Meidän täytyy nähdä myöskin saatanan palvojat samanlaisina syntisinä ihmisinä, jotka tarvitsevat vapahtajaa. Ja siinä on se koitin kysymys, saadaanko me sellainen rakkaus, niin kuin Filadelfian seurakunnalla oli, koska nimikin kuvasi jo veljellinen rakkaus. Jumala lupasi, että sieltä saatanan sydänkoukasta tulee niitä, jotka kumartavat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Että ne ihmiset alkaa ymmärtämään, että me rakastetaan Jeesusta. Ylipäätänsä syntiset ihmiset, ne tässä kaupungissa tulee näkemään ja ymmärtämään, että tässä joukossa rakastetaan Jeesusta. Siinä on meidän koitin kivi, että me pystytään osoittamaan, että me rakastetaan Jeesusta. Että me ei tehdä sitä vaan huulilla, vaan että meidän sydän on siinä mukana, että meillä on rakkaus Jeesukseen. Meillä voi olla ihan oikea oppi ja meillä voi olla teologia ihan kohdallaan, mutta jos meiltä puuttuu rakkaus, niin silloin meiltä puuttuu kaikki. Ja se oli se Efeson seurakunnan ongelma, että heillä oli monet asiat ihan täsmälliseen prikulleen kohdallaan, mutta rakkautta puuttui. Oli rakkauden puutostauti. No tässä luonnollisessa maailmassa, kun on joku puutos, niin sitten annetaan aina niitä piikkejä. Ja minä oikein haluaisin Jumalan paljon antaa sitä rakkauden piikkejä, että Kristuksen rakkaus valtaisi enemmän. Että päästäisiin kaikesta lihallisuudesta eroon ja kaikesta loukkaantumisesta eroon. Ja sitten, että me opittaisiin puhumaan oikein. Ensinnäkin ajattelemaan sitä, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettava ja mikä on, on hyvältä kuulostavaa ja niin edelleen. Mutta myöskin puhumaan samalla tavalla. Raamattu sanoo meille, että puhukaa totta kukin lähimmäisen kanssa. Että opittaisiin puhumaan totta lähimmäisestämme. Ja mitä se sitten siinä kohdassa tarkoittaa? Ei sitä, että me aletaan puhumaan, että jos lähimmäisellä on joku syntitottumus tai ongelma, että aletaan puhumaan sitä ongelmaa, vaan aletaan puhumaan jumalallista totuutta, että hän pääsee vapauteen. Aletaan puhumaan Jumalan sanan arvovaltaa ja puhumaan vapautta hänen yllensä, puhumaan rakkautta hänen ylleen. Jos jollakin on rakkauden puutostauti, niin aletaan puhumaan rakkautta hänen ylleen. Sitten tässä viitataan useampaan kertaan Philadelphian kohdalla, että sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Niin minä myös otan sinusta vaarin. Jos me otetaan Jumalan sanasta vaari ja kaikista Kristuksen ohjeista vaarin, niin kyllä Jumala ottaa meistä myöskin vaarin ja pelastaa meidät koituksen hetkestä ja kaikesta, mikä tulevaan on. Ja sitten tämä on meille jatkuvasti tämä sana voimassa, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Kyllä tässä ajassa on paljon sitä kruunun ryöstämistä ja sitä yritystä. Tämä maailma haluaa tulla ryöstämään meidän kruunuamme, maailma haluaa tulla ryöstämään sitä kruunua, mikä meille on annettu, mutta meidän on pidettävä siitä kiinni. Antikristuksen henki haluaa tulla laimentamaan sitä palavuutta, mikä meissä on, mutta meidän on päätettävä, että me pidetään kruunusta kiinni. Pidetään näistä pyhistä asioista kiinni, mitkä kerta kaikkiaan Jumalan pyhille on annettu niin täällä sanassa kuin Jumalan hengessä. Täällä on valtavia lupauksia, että joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli meidän otettaa vaari siitä, että mitä Jumala tässä ajassa puhuu. Jos me halutaan, että herätys tulee, niin se ei vielä sillä tule, että me puhutaan sitä, että se tulee. Se on kyllä yksi uskon teko sekin, että julistetaan hengen maailmassa, että herätys tulee, mutta se ei vielä riitä. Meidän täytyy sydämessämme tehdä valmistuksia. Me monta kertaa odotetaan, että se puhkeaa siellä pimeän maailman keskellä. Mutta ensin meidän keskellä täytyy tapahtua puhdistus ja pyhitys, jotta pimeä maailma voi nähdä meistä, että Kristus on meissä. Se herätyksen täytyy alkaa ensin Jumalan pyhistä. Niin kuin tuomioistakin sanotaan, että sen aika on alkaa Jumalan huoneesta. Meidät tuomitaan ensin. Ja se on Jumalan rakkautta meitä kohtaan, jos syntiä tuomitaan meissä. Mitä enemmän meitä pyhitetään, niin sitä suuremmat mahdollisuudet on, että kuningas Jeesus voi meitä tässä lopun ajan sodassa käyttää tässä voittavassa armeijassa. Että jos tänä iltana joku asia on kolahtanut sinun elämässäsi, sinä koet jossakin asiassa parannuksen teon tarvetta, niin iloitse siitä, että se on isän rakkautta, että hän vielä puhuu meille tässä ajassa. Ja minä toivoisin, että me päästäisiin siihen hengelliseen tasoon myöskin tässä ilosanoman kohdalla, että se Paavalin sana täyttyisi, että sanaa haureus ei tarvitsisi mainitakaan meidän keskellämme, että pyhityksen taso nousisi niin korkeaksi. Mä näin sen sellaisena niin kuin melkein numero ykkösenä tätä työtä vastaan, niin näin haureuden henkivallan hengen maailmassa vastustamassa. Ja tarvitaan sellaisia lujia päättäväisiä otteita. Ja jos minä saisin päättää asioista, niin kyllä minua kiinnostaisi jossain vaiheessa pitää semmoinen oikein niin kuin, ei vaan semmoinen joku avioliittoseminaari, vaan ylipäätänsä semmoinen yhteys, missä keskustellaan siitä, että mitä tässä ajassa pitäisi ihmisille opettaa. Minä saan tästäkin joukosta ja tältä alueelta niin jatkuvasti sellaisia puhelinsoittoja. Suurin ongelma tässä haureuden alueella on se, että toinen julistaja opettaa toisella tavalla ja toinen opettaa toisella tavalla. Ihmiset on sekaisin, että mikä on oikein. Ja tällä alueella täytyisi tapahtua sellainen pyhityksen terästäytyminen, että löytää se kerta kaikkiaan se Jumalan sanan ja Jumalan hengen ja rakkauden niin kuin linja, että mitä ihmisille pitää opettaa, että ne pääsee vapauteen. Mä uskon, että suurin osa näistä, joilla on haureudenkin alueella ongelmia, ne haluaa vapaaksi, kunhan ne tietää, miten ne nyt toimii elämän tilanteessaan, että mikä on se toimenpide, mitä pitää tehdä. Eli tällaisen palaverin minä haluaisin oikein pitää tässä joukossa ja oikein kerätä kaikki vastuunkantajat, että mitä mistäkin asiasta tulisi opettaa, että porukka tulisi vapaaksi. Jeesus haluaa olla vapahtaja, haluaa olla uskovien vapahtaja. Tietysti on monta muuta kysymystä, mutta tällaisia päällimmäisiä kysymyksiä, koska se rajoittaa työkykyä. Jos meidän keskellä on haureutta tai jos meidän keskellä on epäjumalan palvelusta tai mitä tahansa, niin aina se on ryöstämässä meiltä pois työkykyä. Vaikka meidän keskellä olisi yksi ihminen, jonka elämässä on haurouden henki tai sen vaikutus, niin se rajoittaa koko seurakunnan työkykyä. Jos ajatellaan vanhan testamentin kirjoitusta, niin Israelin kansa lähti taisteluun ja sitten Ain miehet voittivat heidät. Ja sitten kun ruvettiin perkaamaan sitä ongelmaa, että mistä tämä tappio johtuu siellä Ain miesten edessä, niin sitten arpa lankesi sinne Aakaniin, sinne yhteen mieheen. Ja hän oli sitten ottanut sen hopealevyn ja sitten sen sinerlaisen vaipan. Hän oli ottanut sitä, joka oli vihitty tuhon omaksi. Ja koko kansa tuli sieltä verissä päin sieltä vihollisen edestä yhden ihmisen tähden. Ja nämä on meille esikuva, me ei voida syrjäyttää näitä, kyllä Uuden liiton seurakuntakin. Ja täällä niin kuin yksi näistä vähän Aasian seurakunnistakin, niin se kärsi yksi seurakunta yhden valheopettajan tähden. Siellä oli nainen, joka oli Iisebeli, joka ilmeisesti opetti sitä seurakuntaa väärille teille tai jotakin. Niin se koko seurakunta kärsi, koska siellä tuli väärä oppi sinne seurakunnan keskelle. Mutta niin kuin mä sanoin, meidän tämän kotiläksyksi, että mä haluan käydä näitä kaikkia vähän Aasian seurakuntia läpi, että se on liian pitkä lista. Mutta mieluummin haluan lukea vielä ennen kuin lopetan, niin täältä sen tekstin, mistä mun alkuaan piti saarnata, mutta koen, että Jumala henki johti vähän toisella tavalla, niin luen täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 10. luvusta. Niin sen valossa me ymmärretään myöskin tämän Aakaninkin tapaus, että se on meillekin varoittavaa esikuvaa, että me ei voida Uuden liiton lapsina syrjäyttää sitä asiaa. Eli ensimmäinen korintolaiskirje ja sen 10. luku. Ja luetaan sen alusta ensimmäisestä jakeesta. 1 Korintolainen 10. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkää me harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkää me myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat, ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkää napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Tässä sitten puhutaan näistä ehtoollisasioista tästä eteenpäin, niin mä katkaisen tähän kohtaan. Eli otetaan tuo vanhan testamentin kirjoitus sillä tavalla, että ne on esikuvaa meille ja ne on meille varoitusta. Ja suhtaudutaan vakavasti, jos yksikin ihminen meidän keskellämme lankeaa syntiin, niin ei nähdä sitä sillä tavalla, että se on vain yksilön ongelma, vaan se on meidän kaikkien ongelma. Ja Raamattu sanoo näin, että jos yksi ihminen kärsii, kärsii hän sitten synnin tähden tai kärsii jonkun muun tähden, asian tähden, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Sitten jos yksi saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli meidät on Kristuksen ruumiissa luotu oikein toinen toisiamme varten. Ja jos joku on ongelmissa, niin meillä tulisi niin paljon olla herkkyyttä pyhässä hengessä, että me alamme rakastamaan tämän ihmisen terveeksi. Ja jos joku on synnin orjuudessa, niin meidän velvollisuutemme on rakastaa häntä niin paljon, että hän tulee terveeksi, vapautuu siitä synnin orjuudesta. Me ei voida osoittaa vaan syyttävällä sormella ja sanoa, että joku on haureudessa, se ei tuo vielä vapautta, vaan me tarvitaan rakkaus, joka vapauttaa. No, se on siellä rakastavia sanoja, mitä mä haluan tänään sanoa, että me nähtäisiin lähimmäiset, kannettaisiin niitä esirukouksissa. Ja suhdataan myöskin siihen Jeesuksen sanaan vakavasti, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Eli kohdistetaan huomio niihin ihmisiin oikein tietoisesti, jotka eniten sairastaa, sanotaan nyt sitten fyysisesti tai henkisesti tai synnin tähden ovat vaikeuksissa, niin kiinnitetään niitä ihmisiä kohti erikoishuomio. Niin kuin Jeesus kohdisti siinä vertauksessa siihen yhteen lampaaseen niistä sadasta, joka oli eksyksissä, niin hän kohdisti erikoisen huomioon. Sanotaan, että eikö hän jätä ne kaikki muut ja lähde etsimään sitä yhtä, joka on kadonnut. Seurakunnassa tulee erikoinen rakkaus langenneita kohtaan ja niitä kohtaan, jotka ovat heikkoja uskossa tai on uskon alkutaipalla. Tarvitaan oikeastaan erikoista rakkautta, että tällainen ihminen voi kokea Kristuksen ja saada kasvua, että Kristus voi saada hänessä muotoa. Minä lupasin, että tuo viimeinen Raamatun kohta, mutta minä koin sittenkin, että minä päätän tämän tänne Efesolaiskirjeen 4. lukuun, koska siinä on sitten se niin kuin yhteenvetona tämä kaikki, mitä minä tänään olen puhunut. Ja Efesolaiskirje 4 ja jakeesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli meitä kutsutaan kasvamaan tässä kristillisyydessä täysi-ikäiseksi, ettei ketään meistä enää viskeltäisi, ei opin tuulissa, eikä eksityksen kavalissa juonissa, eikä tämän maailman arvopelissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus, ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme tästä päivästä, jonka Isä sinä olet valmistanut meitä varten pyhien kasvojesi edessä. Herra, me kiitämme jokaisesta veljestä ja sisaresta, jonka olet lähettänyt tänne meidän yhteytemme tänä päivänä. Ja Isä, haluan jokaisen kohdalla koroittaa Jeesuksen nimen ja veren, eli kaikkien nimien ja valtojen. Ja Herra, haluan julistaa sinun voittoa, sinun voimaasi, sinun siunaustasi jokaisen ylle ja kiittää sinun rakkauttasi. Ja pyydän Isästä armoa, että osoitat tänä iltana iltana suurta rakkautta niitä kohtaan, jotka ovat langenneet pois, että Kristus saa uudelleen muotoa. Isä, sinä näet, että jos joku on epäjumalan palvelukseen sekoittunut, että hän voi vapautua tänään. Ja näet, että jos joku on haudoiden valloissa kiinni, hän voi vapautua tänään. Herra, sinä näet kaikki ne, jotka ovat synnin vallassa, niin jos me kiitetään, että sinä kuolit oikeaan aikaan jokaisen puolesta. Herra, me vetoamme sanaan, että sinä olet varsinkin uskovien vapahtaja. Me tulemme uskalluksella armon istuimen eteen ja Herra haluaa oikein kannustaa jokaista tulemaan, vaikka sydän kuinka paljon syyttäisi tänään, niin tulemaan uskalluksella armon istuimen eteen, kokemaan tuon pyhän sovintoveren vaikutus, kokemaan sen valta, kokemaan sen voima ja kokemaan se, että synnin kahleet kirpoavat, halleluja. Kiitos Herra, että sinä vapahdat sinun kansaasi, olet varsinkin uskovien vapahtaja, halleluja. Herra, vapauta itse syytöksestä, itse säälistä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, vapauta omasta vanhurskaudesta, omasta ponnistuksesta näkemään Jeesus, joka on kantanut kaikki synnit ja kantanut kaikki sairaudet ja joka jo itsessään on vanhurskaus, halleluja. Herra, anna meidän pukeutua sinun vanhurskauteesi tässä hetkessä ja pukeutua joka päivä uudelleen ja uudelleen tähän syyttömyyden tilaan ja oikeamielisyyden tilaan pyhässä hengessä, halleluja. Herra, pyhitä meitä tänä iltana, pyhitä totuudessa. Sinun sanasi on kokonansa totuus ja pyhä henki on totuuden henki. Herra, anna totuutta rakkaudessa virrata meidän sisimpäämme, halleluja. Herra, viitoita meidän elämässämme tietä tästä hetkestä eteenpäin. Ja Herra, sinä näet, että jos joku on sekoittunut tuonne ekumenian verkkoihin tai sekoittunut muulla tavalla tuonne antikristuksen valtoihin ja voimiin, niin Herra, me kiitetään, että todellisella Kristuksella, Jeesuksella on tänäänkin kaikki valta ja voima. Ja kiitämme, että antikristuksella ei ole mitään valtaa, kun Jeesuksella on kaikki valta, halleluja. Ja Herra, me nostetaan kaikki saatanan palvojat tässä kaupungissa sinun eteesi ja pyydämme sinun seurakunnallisen rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Vaikka meillä on jatkuva sota ja pyhä viha saatanan valtoja vastaan, niin Isä, me tahdomme rakastaa näitä ihmisiä, rakastaa heitä vapaiksi Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja Isä, Jeesuksen nimessä oikein lähetän sanan sinne saatanan palvojen leiriin, että älköön siellä jääkö kahta yhteen liitetyksi, käyköön sille niin kuin Filistean leirille, Jeesuksen nimessä se menköön hajalle, murtukoon nämä saatanan palvelijan alttarit, laskeutukoon sinne Jumalan tuli tässä hetkessä, laskeutukoon se tietoisuus, että tässä kaupungissa on seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa, halleluja. Vapiskoon kaikki helvetin vallat ja voimat tässä hetkessä Jeesuksen nimen ja veren edessä tässä kaupungissa, ja vapiskoon jokaisen sydämessä, jossa helvetin valtoja on, niin vapiskoon tässä hetkessä, että tulee julkisaatetuksi, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on voittaja, hän on väkevä Jumala, halleluja. Herra, me kiitämme, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa. Herra, sinua me palvomme, sinua me ylistämme, sinulle me annamme kaiken kunnian, kaiken kiitoksen, halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaot, täynnä on maa sinun kunniasi. Ja Isä, mä julistan voitelua jokaisen ylle, joka on ensi kesänä lähdössä sinne kaduille ja toreille ja puistoihin julistamaan Jumalan valtakuntaa ja laulamaan Jeesuksesta, Kristuksesta, niin julistan jo uskossa etukäteen siunausta, julistan voimaa, julistan voitelua ja kiitän Herra, että sieluja pelastuu, kiitän, että sairaita parantuu, kiitän, että Jeesuksen jalonimi tulee väkevästi julistetuksi, kiitän, että ilo sanoma valtaa tässä kaupungissa. Herra, me kiitämme armosta valloittaa koko kaupunki kuningas Jeesukselle. Halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Herra, me julistamme kaikkiin niihin idäntyön kohteisiin siunausta tässä hetkessä. Julistamme siihen vankilatyöhön siunausta Jeesuksen nimessä. Julistamme siihen juutalaistyöhön siunausta Jeesuksen nimessä. Julistamme kaikkia Intian työhön siunausta. Jeesus, sinun nimessä. nimessä. Julistamme kaikkeen työhön, mitä tätä kautta tehdään. Julistamme siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja kiitämme, Herra, että lisää työmiehiä. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Me rukoilemme elon Herraa. Lähetä lisää, Herra, työmiehiä. Herra, eroita tästäkin joukosta lisää työmiehiä ja työnaisia sinun elopellollesi kantamaan kuninkaan miekkaa. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, enennä tekosi siellä idässä, enennä jo kesken vuotten. Halleluja. Herra, anna tapahtua niin kuin apostolisen aikana, että ihmiset parittain lähtivät julistamaan Jumalan valtakuntaa. Herra, muodosta tästäkin joukosta työpareja, jotka menevät ja julistavat kuningas Jeesusta, julistavat hänen valtakuntaansa, julistavat, että hauta on tyhjä, Jeesus elää, hän on väkevä, hän on voimallinen. Herra, kohtaa niitä sydämiä, jotka sinä olet oikein asettanut työpareiksi, että nämä työntekijät löytävät toinen toisensa Jumalan suuressa sotasuunnitelmassa, että he voivat kaksittain mennä kertomaan Jeesuksesta, halleluja. Ja koko ajan, Herra, isompiakin ryhmiä, jotka sinne itäänkin menevät, että ne löytävät toinen toisensa, että on yksi sydän ja yksi sielu Kristuksen mielen mukaisesti, halleluja. Herra, siunaa jokaista, jonka olet tähän hetkeen lähettänyt. Siunaa, Herra, kaikella taivaallisella. Varusta palveluksen työhön. Ja suo, Herra, se armo, että pyhityselämä etenee Jeesuksen nimessä ja veressä. Pyhityselämä etenee, halleluja. Herra, että me saamme vähetä, me pyhät saamme pyhittyä, halleluja. Että sinä, Herra, saat olla kaiken keskipiste meidän keskellämme ja meidän yksilön, jokaisen yksilön elämässä. Että kuningas Jeesus, sinä saat olla kaikki kaikessa, Herra ja kuningas, alfa ja omega, kaiken alku ja kaiken loppu, kaiken täyttymys.